បញ្ញាទី5ការបង្កើតច្រកសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការរៀនសូត្របន្ទាប់ពីយើងរកមនុស្សបានត្រូវនឹងក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការរៀនសូត្រហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រព័ន្ធដំណើរការដែលល្អមួយកាលណានិយាយអំពីដំណើរការយើងសម្ដៅទៅដល់របៀបតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងត្រូវបង្កបរិយាកាសឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាអាចប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាបានស្រួលបើមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអត់មានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាទេក្រុមហ៊ុនយើងទោះមានបុគ្គលិកច្រើនប៉ុណ្ណាតែធ្វើការមិនមានប្រសិទ្ធភាពស្តង់ដារទេនៅពេលបុគ្គលិកមានឱកាសជជែកគ្នានោះពួកគេក៏មានឱកាសរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការផ្ដោះប្ដូរយោបល់និងផ្ដល់ feedback ឲ្យគ្នាដែរយើងអាចរៀនសូត្របានតែនៅពេលដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះយើងក៏បីក្លាហានក្នុងការសួរគ្នានិងបើកចំហចិត្តសារភាពកំហុសព្រមទាំងទទួលយកការកែលម្អពីអ្នកដទៃម្យ៉ាងវិញទៀតយើងមិនត្រូវវិតម្លៃសកម្មភាពនរណាម្នាក់ដោយមិនឆ្លងកាត់ការសួរនាំហេតុផលនោះទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេធ្វើអ្វីមួយរមែងផ្អែកលើហេតុផលរបស់ខ្លួនបើយើងគ្រាន់តែឃើញទឹះភ្នែកហើយក៏ហៅមកស្រីឲ្យដោយមិនយល់ក្បាលយល់កន្ទុយនោះនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងបាក់ទឹកចិត្តម្យ៉ាងទៀតបើទោះជាគាត់ខុសមែនតែការស្ដីបន្ទោសដោយមិនសួរហេតុផលបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនោះមិនបានរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដូចជាខ្លាចខឹងអស់សង្ឃឹមជាដើមមានអេបុកឃីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលយើងក៏បីដឹងដែរនោះគឺការសួរនិងការឆ្លើយដែលពីនេះវាមានបង្កប់ដោយការរៀនសូត្រខុសគ្នាមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តឆ្លើយបកស្រាយរឿងរ៉ាវនេះរឿងរ៉ាវនោះដោយចង់បង្ហាញថាខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងជាងអ្នកដទៃពេលខ្លះគេថែមទាំងមើលស្រាលថាអ្នកដែលចូលចិត្តសួរគេគឺជាមនុស្សល្ងង់ទៀតផងតាមពិតការយល់របៀបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេការសួរច្រើនទើបនាំឲ្យយើងបានរៀនសូត្រច្រើនចូលយើងដាក់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែនៅក្នុងការសួរនេះទៀតសោតយើងមិនមែនចេះតែសួរមិនដឹងក្បាលមិនដឹងកន្ទុយនោះទេមុននឹងសួរគេយើងត្រូវគិតអំពីរឿងដែលយើងត្រូវសួរនោះសិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវគិតថាតើមនុស្សណាដែលយើងគួរសួរដើម្បីទទួលបានចម្លើយពិតនិងមានប្រយោជន៍ក្រៅពីនេះយើងត្រូវដឹងផងដែរថាពេលណាគួរសួរនិងពេលណាមិនគួរសួរនៅក្នុងការជជែកចរចាជាមួយគ្នាភាគីទាំងអស់ត្រូវយល់អំពីដំណើរការនៃការជជែកបើម្នាក់ជាអ្នកនិយាយម្នាក់ទៀតត្រូវតែជាអ្នកស្ដាប់បើម្នាក់ម្នាក់រវល់តែដណ្ដើមគ្នានិយាយឬដណ្ដើមគ្នាស្ដាប់តែរៀងៗខ្លួននោះវាគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីពីការជជែកគ្នានោះទេអ្នកនិយាយត្រូវយល់ពីអ្នកស្ដាប់យើងជាអ្នកស្ដាប់ក៏ត្រូវយល់ពីអ្នកនិយាយដែរបើយើងជាអ្នកនិយាយយើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកស្ដាប់របស់យើងមានកម្រិតយល់ដឹងប៉ុណ្ណានិងអាចចាប់បាននៅអ្វីដែលយើងនិយាយបានក្នុងកម្រិតណាឧទាហរណ៍បណ្ឌិតច្បាប់រៀនចប់ពីអាមេរិកមកនិយាយពន្យល់ប្រជាកសិករអំពីច្បាប់គាត់ប្រាសុទ្ធតែពាក្យតាក់ទងនឹងច្បាប់តើឲ្យប្រជាកសិករយល់មិនទាំងបានបែបនេះមិនខុសពីយើងផ្ញើសាររូបភាពពីទូរស័ព្ទ iPhone X ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទ N7 នោះទេពោលគឺឃើញតែរូបភាពការ៉េការ៉េមើលមិនយល់នៅក្នុងករណីដែលយើងជាអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលដៃគូរបស់យើងគាត់ខំចំណាយពេលនិងចំណាយកម្លាំងនិយាយប្រាប់យើងយើងត្រូវស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងស្ដាប់ដោយទាញយកប្រយោជន៍កុំឲ្យស្ដាប់បានតែស្ដាប់ពេលស្ដាប់ចប់អត់ដឹងគេនិយាយពីអ្វីខ្លះអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ញាមួយនេះគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក